Þetta meira af þeim?
Ég kann ekki nema þessar sögur sko sem er í bókunum.
Já, ég var ekki að hugsa það. En þú varst að segja mér í gær langa sögu þarna af manni sem að vara vilt fyrir.
Já.
Þú vilt kannski segja mér hann aftur þetta, ég man þetta svo illa enn.
Já, það var sko, það var sko dauðun maður sem að vildi fyrir honum. Hafði fundið part að dauðum mannu og kastaði í sjóun. Og svo fór að koma, svo fór það við, þegar hann átti að fara að sofa á kvöldin sko, þá var eins og verið tekið fyrir kverkarnar á honum. Og þá var sko fenginn maður inn á Barðaströnd til þess að var maður þar sem var fékkst við lækningar til þess að reyna læknan. Fá eitthvað til hann og hann fór á það og hann sko viltist og hann er búin að drepa sig. Og þegar hann kom á þá sagði þessi maður við hann hétt Jakob. Þessi maður sem var sko, svona, þetta sem voru kallaðir áður skottuleiknir. Að hafði þetta komið dauðum maður á undan honum. Og hann lét hann hafa meðulun og svo þegar hann fór tilbaka þá viltist hann líka. Og var nærri orðin úti. Og hann kenndi það þessum dauðamanni.
Já,
hún. Já, já.
En voru ekki ýmsir draugar þarna í Tálknafirðinum?
Það var ekki svo, ekki þegar ég kom þar, sko.
En áður?
Já, þá átti þetta að vera, sko. En þetta hefur verið hjátrú. Ég var, þegar ég var strákur, þá var ég voðulega myrkrættur. Þetta var, sko, bara út af því sem maður heyrði, var verið að segja þessar sögur.
Já, en hefur þú ekki eitthvað af sögum svona?
Það var löngum sko að gang út og þegar var myrkur þá þorði ég aldrei nefn í fylgd með öðrum. En svo eldist þetta mikið af mér.
Já.
Það held ég. Ætlaði að fara að landið.
Ég veit það ekki.
Ha?
Ég veit það ekki.